Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, više od 400.000 ljudi u Srbiji boluje od depresije. I to je jedan od razloga što danas otvaramo ovu temu u zdravstvenoj tribini. Kako prepoznati simptome, da li se depresija leči i kako bliske osobe mogu da pomognu. Gošće emisije su doktorka Snežana Živković-Perišić, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut i doktorka Danijela Tiosavljević, docent, doktor medicinskih nauka i psihijatar u Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Telefoni koji su vam na raspolaganju od ovog trenutka su 011-322-5099 i 011-322-5299. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Sedamnaest časova osam minuta, zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje, doktorka Snežana Živković-Perišić, doktorka Danijela Tiosavljević su u studiju. Hvala vam što ste se odazvale našem pozivu. Slušaoci se, ja moram da vam kažem, već javljaju na naše telefone, dakle imat ćemo i dosta uključenja u ovoj emisiji. Ja ću samo zamoliti da odložimo za nekoliko minuta uključenja da bismo nekoliko bitnih pitanja postavili na samom početku emisije, a telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dakle, Svetski dan zdravlja obeležen je kao i svake godine u aprilu, ali ove godine pod sloganom depresija, hajde da razgovaramo. Zašto ste se vi u Institutu za javno zdravlje opredelili za ovu temu kao noseću?
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Nismo se mi u Institutu za javno zdravlje opredelili, nego Svetska zdravstvena organizacija obeležava prema kalendaru javnog zdravlja Svetski dan zdravlja. Ove godine pre svega je pokrenuto pitanje depresije, jer u većini slučajeva aktuelnosti, najveće aktuelnosti u oblasti zdravlja su uvek 7. aprila kada se i obeležava Svetski dan zdravlja.
Zašto je Svetska zdravstvena organizacija izabrala baš depresiju?
Zašto baš depresija? Pa, još 2000. godine procenjeno je rađena je studija opterećenja društva globalno određenim bolestima. Te bolesti su najčešće hronične bolesti i tada je depresija zauzimala četvrto mesto. Odnosno, Svetska zdravstvena organizacija je rekla da otprilike 322 miliona ljudi živi sa depresijom. To je 4,4% svetske populacije.
A kod nas?
Kod nas takođe po istom izvoru Svetska zdravstvena je negde početkom 2017. godine objavila podatak da otprilike 420.000 osoba ima simptome depresivnih poremećaja u Srbiji ili 5% populacije.
Da li je to više nego ranije prema vašim uvidima?
Moramo reći da to je otprilike učestalost depresivnih poremećaja koji je postojao i na osnovu prve studije, lak porast postoji, ali prva studija koja je bila opterećenje društva hroničnim bolestima u Srbiji 2000. godine pokazala da 4,4% stanovnika Srbije ima neke od simptoma depresije. Depresija u svakom slučaju bila više izražena kod žena, kod kojih je ta učestalost bila 5,3%, dok je bila nešto manja kod muškaraca, a u ostalom prema istom izvoru je na svetskom nivou do 2020. godine depresija će imati učešće na globalnom nivou od 5,7% i zauzimaće drugo mesto u opterećenju bolestima u svetu, a 2030. nažalost već će biti na prvom mestu sa učešćem od 6,3%.
Da, pitaću vas kasnije zašto je to tako i šta će uticati na tu projekciju da će biti sve više ljudi sa simptomima depresije. Doktorka Tiosavljević, šta bi bila nekakva definicija depresije? Kako mi prepoznajemo depresiju?
Dobar dan, hvala vam na pozivu i na ovoj prilici da razgovaramo o ovoj, evo videli ste po ovim podacima, u stvari jednoj bolesti, dominantnoj bolesti modernog i postmodernog društva. Kako raste učestalost obolevanja od depresije, u tom postmodernom društvu primećena je, samo ću dodati, učestalost obolevanja od malignih oboljenja, koje su i usko povezani, jer uglavnom se depresija javlja sekundarno i kod ili komorbidno, da tako kažemo, udružena sa mnogim bolestima, pa oko 50% bolesnika od malignih oboljenja ima i simptome depresije. Ja ću reći da jednom to depresija kao sindrom je jedan od najčešćih sindroma u psihijatrijskoj praksi. U ambulanti se, dakle, veoma često susrećemo sa pacijentima obolelim od depresije i smatra se da negde oko petina populacije u toku života oseti i ima veliki broj simptoma iz kruga depresivnog spektra, da tako kažem. Depresija je bolest. Prvo to treba reći. Mnogi u kolokvijalnom govoru kažu, ma danas sam nešto depresivan, ma pusti, uhvatila me neka depresija. Međutim, to je, kako da kažem, raubovanje ovog pojma na štetu onih koji zaista imaju ceo spektar tegoba iz depresivnog
koji
spektra.
Koji se odnose na bolest.
I koji, koji zapravo zaslužuju klasifikaciju, odnosno razgraničenje od toga šta je obična tuga, a šta je depresija kao oboljenje.
Ja upravo hoću da nam vi to približite. Možda pre toga nekada su postojale one podele na neurotične i psihotične poremećaje u psihijatriji. Gde depresija spada?
Depresija je oboljenje koje pripada grupi psihijatrijskih oboljenja koje se zovu poremećaji raspoloženja. I dalje postoji varijabilnost u tim dihotomijama u klasifikaciji depresija, pa se one dele na sekundarne, to su one koje se jave kao reakcija na nešto drugo, na neko drugo oboljenje, ili primarne, to je kad se depresija javi per se, kad je primarna, kad je, postoji samo ona kao oboljenje. Na neurotične, to su one depresije koje nemaju otuđenje od realiteta, nemaju sumanute ideje, halucinacije, i psihotične depresije, to su one koje imaju sve ovo što sam navela. Na endogene, znači one depresije koje vode poreklo iznutra, iz biologije, iz hereditarnih faktora, iz nasleđa, iz biološke potke ličnosti, i na egzogene, to je kao reakcije na neke spoljne okolnosti kod kojih je spoljna noksa ona koja je glavni uzročni faktor. Na depresije koje su suve, dakle kod pacijenata koji ne plaču i blažne depresije kod pacijenata koji su plačljivi, kod koji se vrlo često može izazvati upravo ta manifestacija emocije kroz suze.
E sad, ali svi nekada plačemo, svi su nekada tužni, pa kažemo danas sam nešto depresivan, kao što ste malo pre spomenuli. Kako vi kao doktor razlikujete i kako znate da je u pitanju bolest?
Depresija ima svoje dijagnostičke, depresija kao bolest, svoje dijagnostičke kriterijume. Oni podrazumevaju određeno trajanje sasvim određenih simptoma, odnosno tegoba, kako to sam pacijent iznosi tegobe, a psihijatar verifikuje simptome. Da ne bi se sada bavila klasifikacionim sistemima i kontaminirala svest ljudi koji slušaju, samo ću reći da obična tuga je stanje koje se javlja neposredno nakon gubitka, značajnog gubitka, to može biti smrt bliske osobe. Ona ima svoje određeno trajanje, ta tuga ima svoje faze. Ta tuga uglavnom traje godinu dana posle gubitka voljene osobe ili bliske osobe. Znate i da se sama crnina nosi oko godinu dana. I ima svoje faze, to je prva faza uglavnom neverice, pa faza neke dezintegracije, pa faza reorganizovanja. Dakle, jedno samoobnavljanje, dok osoba integriše ono što se dešava u svoju psihičku strukturu i organizaciju. I čak i oko 50% osoba koje tuguje, znači govorimo o tuzi kao normalnoj reakciji na gubitak, na primjer, značajne osobe, može imati i halucinacije umrle osobe, naročito u prva dva meseca, a da se to i dalje ne smatra bolešću. Koliko će trajati ta tuga zavisi često i od kulturoloških i porodičnih obrazaca, odnosa prema gubicima. Depresija kao bolest koja pripada spektru i grupi poremećaja raspoloženja ima zapravo dominantno oštećenje emocija kao psihičkih funkcija, a pogotovo raspoloženje. Dakle, javlja se depresivno raspoloženje koje zapravo u depresiji označava jednu bezrazložnu tugu. Bezrazložnu tugu ili neobičajno dugo trajanje te tuge ili pojavu nekakvih novih obogaćivanja novim tegobama koje nisu elemenat
dakle,
normalnog tugovanja.
To su te dve kategorije zapravo.
Dakle, sada,
tuga bez razloga ili tuga koja traje
dakle,
duže
dakle,
nego što...
Ali i ako sama depresija, a zavisi i od prirode uzroka nastanka te depresije, kažem da li je endogena ili egzogena, odnosno da li su kao dominantni faktori oni koji su u biološkoj potki ličnosti, pa ona dolazi iznutra, ili su spoljne situacije one koje su dominantnije u njenom nastanku, ona može se produbiti do mere psihotične depresije. A šta to znači? To znači da se osoba pod uticajem tog bolesnog raspoloženja zapravo ponaša otuđeno od realiteta. Ali dakle, otuđenje od realiteta, negativan test realnosti, pogrešno interpretiranje realnosti oko nas potiče iz poremećenih ostalih psihičkih funkcija na bazi poremećenog, toliko poremećenog raspoloženja, bolesnog, depresivnog raspoloženja.
Dobro, objasnili ste nam kako prepoznajemo, doktorka Živković Perišić, vi ste počeli nešto o tome da pričate koje kategorije su zapravo najviše na udaru depresije. Evo ja ću sada pozvati slušaoce 011-322-5099 i 011-322-5299. Izvolite, uključite se u razgovor, a vas ću zamoliti da nam prosto kažete, često vezujemo depresiju za stariji uzrast, da li je to tačno?
Pa brojne epidemiološke studije koje su sprovedene i u svetu, a i u Srbiji, između ostalog, jedna je istraživanje zdravlja stanovništva, je pokazalo koje su to, kako mi volimo da kažemo, osetljive populacione grupe u kojima se mnogo češće javljaju depresivni sindrom, odnosno simptomi. To su najčešće žene, to su najčešće deca, odnosno adolescenti, i to su osobe starijeg uzrasta i smatra se one osobe, bez obzira na uzrast, koje su lošeg socioekonomskog statusa. Smatra se da siromaštvo, nezaposlenost u suštini predstavlja taj neki ekonomski efekat koji ima depresija na društvo, a i u krajnjoj liniji na neposredno okruženje osobe koja ima neke od depresivnog sindroma.
To su ti spoljni uslovi.
Problem je još i ovo što je doktorka Tijosavljević rekla, a to je da je depresija jedna komorbiditetna bolest. Što to znači? Depresija se javlja najčešće sa nekom od hroničnih bolesti. To je karakteristika starije životne dobi. Kada vi imate stariju životnu dob, osobe boluju najčešće od neke od drugih hroničnih bolesti. Da li je to dijabet, da li je to arterijska hipertenzija. I oni na neki način, istraživanje je pokazalo da 20% starije populacije od 85 godina ili do 85 godina uopšte nije prepoznalo simptome depresije, a imalo ih je. Tako da ta depresija je stvarno ima mnoga lica. Kao komorbiditetno stanje, ona postoji nezavisno i pojačava efekat, odnosno može usloviti pojavu hronične bolesti. Sa druge strane, hronična bolest koja postoji u pozadini ima razvoj depresija. Ta depresija može dovesti do skraćenog, očekivanog trajanja dužine, trajanja života.
I to je onda ono pitanje kokoška i jaja, šta je, odakle u stvari počinje.
Da, ja ću se nadovezati na doktorku i reći da negde oko da su studije koje su sprovedene u Americi pokazale da oko 15% populacije starih, odnosno starijih i iznad 65 godina starosti ima znake i simptome depresije. Tačno je, često je ona u to doba neprepoznata. Postoje zapravo oblici kliničkog ispoljavanja depresije koje jesu ništa drugo do također jedan nozološki entitet depresije. Rani su se izdvajali u posebno oboljenje, a to je upravo ta maskirana depresija i to je involutivna melanholija koja se javlja upravo u tom involutivnom periodu života. Kad kažem maskirana depresija, to je depresija koja se maskira somatskim tegobama. Pa ćete naći mnogo ljudi koji zapravo traži pomoć od internističkih lekara, kod hirurga, naći ćete im u ordinacijama lekara somatske medicine, a tek na kraju i jednom minucioznom psihijatrijskom eksploracijom se otkrivaju elementi anksioznosti i depresivnosti kod njih. Jer ne postoji uzrok nastanka tegoba somatske prirode na koje se oni žale.
A oni realno osjećaju neki somatski problem koji zapravo
oni doživljavaju taj problem kao somatske prirode, a zapravo su rezistentni na anksiolitike, rezistentni na psihoterapiju i na somatske dijagnostičke pretrage ne pokazuju somatski razlog nastanka tih tegoba. Dakle, depresija koja je maskirana somatskim znacima je upravo taj tip maskirane depresije, često se nalazi kod pripadnika starije populacije i nosi visok stepen od mogućnosti pokušaja suicida i suicida.
O tome ćemo nešto kasnije, sada ćemo uključiti slušaoce koji su već na vezi. Idemo prvo u Kruševac, Violeta sa nama. Violeta, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Jako ste lepo temu izabrali za ovo popodne. Pitanja ima puno, ali ja bih samo kratko da ne zadržavam ovako.
Izvolite.
Osoba ima F32-22. Prolongira se godinama. Životne situacije, kao što ste naveli jedna druga doktorka, koje su dovele do stanja osobe koja je ima promenljivo raspoloženje, naročito kada je promena vremena. Pati od povišenog krvnog pritiska. Tako da ima po genetski na oca jako amplitude u raspoloženju. Čas plače, inače po prirodi tako osoba, vrlo emotivna. Kažem, pije lekove redovno, ide kod psihijatra, međutim u ovom gradu ne postoji bilo kakva psihoterapija, što je jako žalostno za ovako veliki grad.
I Violeta, vi zapravo pitate o dostupnosti psihoterapije.
Da li je moguće lečiti depresiju? Samo još jedno pitanje, molim.
Dobro.
Osoba koja je bila maltretirana od strane supruga psihički, da li postoji bilo kakva mogućnost da to dete kasnije ima neku vrstu ili depresije ili anksioznosti ili bilo čega, i da li može da kažem, medikamenti su jedno, razgovor sa lekarom je drugo. Kažem, da li biste preporučili, pitam obe doktorke, da se dođe bilo gde ili neki broj telefona na razgovor, znači na psihoanalizu, da se priča sa nekim, jer znate šta, da piti tablete, to ne rešava.
Ovo drugo pitanje zapravo je, ajde da pokušamo da ga nekako sažmemo, koliko verbalno nasilje u porodici može da dovede do toga da deca budu sa nekim simptomom depresije. Violeta, hvala vam lepo što ste se uključili. Dakle, dostupnost psihoterapije, ko će da odgovori, dr. Katija Savljević?
Ja bih preformulisala ovo pitanje, kako lečiti. Lepo, slušateljka je pitala kako, da li je moguće lečiti depresiju, kako lečiti depresiju, a negde je mene asocirala i na uzroke nastanka depresije. Upravo o tome razmišljam. Naravno da se depresija leči i psihoterapija, odnosno lečenje uopšte duševnih poremećaja pa i depresije bazira se na dva stožera, a to je farmakoterapija, odnosno biološka terapija i psihoterapija. Kad kažem biološka terapija, to podrazumeva i aplikaciju elektrokonvulzivne terapije kod rezistentnih formi depresija, to se i danas značajno koristi, ali i upotrebu psihofarmaka. Mi imamo cijelu paletu vrlo potentnih antidepresiva danas koje koristimo u lečenju depresije, ali naravno uvek ih kombinujemo sa psihoterapijskim, uvek je preporučeno kombinovati ih sa psihoterapijskim pristupom. Kad kažem psihoterapija, mislim na terapijski pristup u kojem je trenirana osoba, uspostavlja jedan profesionalni odnos sa pacijentom u kome psihološkim sredstvima utiče na izmenu stanja pacijenta. Da li će dominantno u toj kombinaciji biti lečenje farmakoterapijsko ili psihoterapijsko, zavisi od vrste poremećaja, odnosno od načina na koje je nastala depresija, da li je ona endogena primarno ili je reakcija na spoljnu okolnost, a i tokom lečenja se te faze smenjuju. Tako da ne možemo govoriti uopšteno generalizovano, svaki pojedinačni zaista problem se, njemu se pristupa pojedinačno i svaki ima svoje specifične faktore i uzroke nastanka depresije koja se kod različitih ljudi i zbog te primarne strukture ličnosti, premorbidne strukture ličnosti može patoplastikovati drugačije, odnosno manifestovati na jedan sasvim subjektivan način. Kad govorimo o uzrocima nastanka depresije, to je ona primarna, ona podela koju sam, jedna od onih podela koju sam ranije navela na endogene, egzogene, znači faktor nasleđa, i to je gospođa negde isto spomenula, faktor nasleđa, odnosno hereditarni faktori smatruju se da igraju veoma bitnu ulogu, više kod bipolarnih afektivnih poremećaja u sklopu kojih je i depresija. Bipolarni afektivni poremećaj se ranije nazivao manično depresivna psihoza i to okarakterisanje fazama, smenama faza manije, hipomanije i depresije. Dakle, ona nosi čak i veću tu biološku opterećenost, hereditarnu naslednu opterećenost nego unipolarna depresija. I kada govorimo o učestalosti obolevanja unipolarna depresija, ona se dva puta češće javlja kod žena u odnosu na muškarce, a bipolarne depresije su negde ravnomerno raspoređene između ova dva roda. Dakle, postoje razlike i u ispoljavanju i u vremenu ispoljavanja, a i u načinu lečenja različitih tipova, ja tako, depresija. Ako je depresija reakcija, depresivna reakcija na spolja ugrožavajuće okolnosti, na veliku stresnu situaciju ili na kriznu situaciju, onda naravno se primat daje psihoterapiji, a farmakoterapija pruža jedan support jedno određeno vreme, kažem koliko to vreme traje, koja vrsta farmakoterapije, to zavisi od svakog pojedinačnog ispoljavanja tog depresivnog poremećaja.
Sad ćemo pozdraviti Đuru koji nam se javlja iz Beograda. Đuro, dobar dan.
Bolje vas našao.
Da, izvolite, izvinite što ste malo duže čekali. Evo, slušamo vaše pitanje.
Zadovoljstvo je čekati slušajući tako pametne ljude. Šurlan Đura, sociolog kulture. Mi sociolozi znamo da je današnji glavni problem slobodnog vremena. Kako ljudi da organizuju slobodno vreme, pošto ne znaju šta će sa njim. Onda smo i sedelački narod koji bulji u televizor i ne zna šta će sa sobom. Dakle, osnovno je pitanje koliko danas, da li raspolažete podacima, je u procentima moguće izraziti uticaj neurednih porodičnih, raspadnutih porodičnih odnosa, utiče na depresiju, pogotovo recimo kod starih ljudi, na tu odbačenost. Dalje, koliko recimo, pošto je kod žena, kaže se u tim istraživanjima, više depresije, da li tu danas dodatno utiče i, da kažem, neuredan ili izostanak takozvanih seksualnih odnosa, I ono što me posebno zanima, koje su to ne medikamentozne, znači bez lekova, tehnike, načini i tako dalje, koje mogu da izuzetno revolucionarno deluju, da se pomogne, da se pridobije poverenje depresivnih ljudi i da se depresija ili ublaži, ili izleči, ili otkloni, gde se postiče njihov aktivitet.
Hvala. E, to su tri pitanja, Đuro, najlepše vam hvala što ste se uključili. Evo, doktorka Živković-Perišić, dakle, raspadnuti porodični odnosi, dakle, koliko takva situacija utiče na povećanje broja depresije?
Ja ću se samo nadovezati na doktorku Tiosavljević. Svaki stresogeni događaj, bilo to unutar jedne primarne porodice ili u slučaju starih ljudi na neki način odbačenost, kako je rekao gospodin, da, u svakom slučaju predstavljaju faktor rizika za razvoj depresivnih sindroma. Kod starih ljudi je, opet ćemo se vratiti na komorbiditetna stanja, apsolutno mnogo jače izražen i čak možemo ga prenazvati, kao što je rekla doktorka Tiosavljević, kao jedan deo starenja, odnosno kao na neki način involutivno melanholiju u svom onako zanosu. Što se tiče žena, kao žena, kod žena se u uzrastima, baš su tako pokazale studije, od 18 do 64 godine dva puta češće javlja depresija nego kod muškaraca. I bojim se da jedan oblik depresivnih simptoma je počeo možda u proteklom veku da se govori, a to je čuvena postporođajna depresija. O tome treba razgovarati, jer ako je činjenica da jedno od šest žena ima postporođajnu depresiju, a da kod 60% žena posle porođaja je prvi simptom depresije, onda sigurno je depresija mnogo izraženija, pre svega zbog bioloških faktora koje su ipak zastupljeni kod žena. Žena je stup porodice, žena je nosilac porodice, žena brine o deci, po porodici i o svojoj karijeri. Ipak danak na neki način savremenog doba, neke stvari su se promenile u savremenom dobu i u načinu funkcionisanja. Žene su prihvaćene, ali obaveze žena su mnogo veće nego što su bile.
Da, slušalac vezuje i ovu seksualnu sferu sa depresijom, to malo podsjeća na Freuda i na one stare teorije.
Da li,
da li je tako?
Da, prvo samo da eto dodam, čini mi se da je bitno da kažem da je taj period starosti zapravo period gubitaka, značajnih gubitaka. Prvo, to je period odlaska u penziju, a znamo da je posao veliki izvor zadovoljstva, mnogima čak i jedini. Nažalost, u ovom društvu u kome nekako počinje da bude dominantan egoističko-hedonistički pristup življenja, da se ljudi uglavnom investiraju u sve ono što njima ide u korist, to uglavnom se svodi na kraju krajeva na posao. To je društvo u kome strada patrijarhalni model življenja, kao što je ovaj slušalac rekao, u kome počinje da dominira jedna raspadnuta porodica i život po principu single people, znači osobe koja ide sama kroz život i vodi računa samo o sebi, gde se izbjegavaju neugodnosti zaradi komfora drugog, gde se drugi ni podaštava, čak i izbjegava i smatra opasnošću. To je savremena doba u kojem bih ja identifikovala jedan veliki psihopatološki problem koji još uvijek nije čak ni psihijatrijski dovoljno obrađen, a to je problem usamljenosti. Biti sami, biti usamljen nije isto. Međutim, samoća je zaista jedan dobar uvod u usamljenost. Usamljenost je doživljaj sopstvene praznine, sopstvene izolovanosti na tom jednom kognitivnom planu, emocionalnom i socijalnom. Dakle, postoje tri tipa usamljenosti. Usamljenost na socijalnom planu podrazumeva gašanje nekih bitnih i značajnih interpersonalnih odnosa.
A da li usamljenost obavezno vodi u depresiju ili ne mora?
Ne mora. Ukoliko se kompenzuju različite vrste usamljenosti, usamljenost na emocionalnom planu, koja podrazumeva gubitak značajne osobe, gubitak voljene osobe, gubitak ljubavi, može da se kompenzuje pojačanom socijalnom aktivnošću, pojačanim radom. Nekada čak rad i zahteva samoću
i dobar je mehanizam odbrane od usamljenosti iz druge sfere. Međutim, usamljenost često, ako je samoća uvod u usamljenost, najčešće usamljenost uvod u depresiju. Pogotovo kod osobe koja nema razvijene i zrele obrasce, strategije, odnosa prema stresogenim okolnostima, stresogenom atmosferom, bilo da je deo nas, unutar nas ili spolja, i nema dobre, razvijene, zrele mehanizme odbrana u ovom današnjem svetu.
Hajde još jedan odgovor našem slušalcu koji je pitao za tehnike lečenja depresije bez lekova koje mogu
pa to su psihoterapijske veštine, psihoterapijske tehnike. Psihoterapija, objasnila sam šta u svojoj suštini znači, mnogi ne znaju šta jeste psihoterapija, a ona ne služi samo, ona služi naravno da bi se uz pomoć reči, delovanjem rečima prepoznao, otklonio ili ublažio i modifikovao simptome, nekada ne može da se otkloni, to zavisi od faze dolaska traženja pomoći i vrste tegoba zbog koji se pomoć traži, već služi i da psihoterapeut uoči pogrešne obrasce ponašanja i motiviše osobu na promenu tih pogrešnih obrazaca ponašanja, ali psihoterapijom se negde uspostavljaju, negde i neguje pozitivan razvoj ličnosti, dakle deo je i mentalne higijene. Postoje neke tri vrste, tri fioke, tri faceta psihoterapijskih tehnika, jedne su suportativne, druge su konstruktivne, treće su reedukativne. Svaka od njih ima svoje pravce i naravno svaka je u mogućnosti da pruži svoj doprinos u lečenju i depresije između ostalog.
Kako da pomognemo onome koji ima simptome depresije, o tome ćemo pričati u drugom delu emisije. Samo bih sad vas, doktorka, pitala još pre nego što čujemo reklame, kakav je stav ljudi prema depresivnima, prema lečenju, prema psihoterapiji o kojoj sada doktorka priča?
Pa kakav je stav drugih, to je jedno pitanje, a kakav je stav osoba koje imaju depresivne poremećaje, to je potpuno drugo.
Ja pitam sada za okolinu.
Okolina najčešće ne prepoznaje simptome depresije kod druge osobe. Najčešće ne prepoznaje, posebno ne kod starih osoba. Takođe, ni kod mlađih osoba je jako teško prepoznati, a oni predstavljaju jednu od onih osetljivih populacionih grupa. Veoma bitno je još ono reći što možda nismo rekli na početku, a to je da nažalost svake godine 800.000 samoubistava na globalnom svetu se desi kao posljedica depresije. Najveća učestalost samoubistava, ako posmatrate u odnosu na opštu populaciju, da je svega 1%, je u depresiji, skoro svaku peta osoba sa depresijom izvrši samoubistvo.
Evo ovde ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Telefoni koje možete okrenuti i uključiti se u emisiju 011-322-5099 i 011-322-5299. Gošće emisije doktorka Snežana Živković-Perišić, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut, doktorka Danijela Tiosavljević, docent, doktor medicinskih nauka i psihijatar u klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.
Eko. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Legenda džez muzike u Beogradu. Chick Corea Electric Band. 1. jula u Kombank Areni. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank Arene i prodajnim mestima, eventima. Chick Corea.
Neograničeno.
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 Po prvi put u Srbiji Vipti donosi Neo Postpaid tarife. Izaberi Neo 2 tarifu za 999 dinara mesečno i uživaj u neograničenim minutima i porukama ka svim mrežama i 2 GB interneta. VIP. Druga priča.
nazovi to kako hoćeš, nemam te jedno za...
Branko Sanader, sklonište od istine.
Ja krao sam to rajsko voće, zar posle svega.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kreni ovamo ka jugu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Beogradski Chopin Fest pozivaju vas na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Šimon Nering Klavir, laureat međunarodnog takmičenja Artur Rubinštajn Tel Aviv 2017. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota 17. jun u 20 časova.
Ni vrela, ni ledena.
Ljubav kroz igru boja.
Ni laka, ni daleka, bilo čija.
Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD.
Od magle i snegova, i slaka i otrovna, kao zmija.
U prodaji. Eko.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasanje.
Šta novi raspored snaga na kosovskoj političkoj sceni donosi srpskoj zajednici? Kakva je sudbina briselskih pregovora posle pobede takozvanog ratnog krila albanskih partija? Govore predstavnici Srpske liste, Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba i analitičari iz Prištine, Fadil Ljepaja, iz Beograda, Zoran Milivojević. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 14. jun. Noć, utorak na sredu. Tema, kritika i kako na nju reagujemo. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 časova slušate Radio Beograd 1, zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Razgovaramo danas o depresiji, a gošće emisije doktorka Snežana Živković-Perišić, epidemiolog, doktorka Danijela Tiosavljević, psihijatar. I ja sada pozdravljam Jelenu koja nam se javlja iz Subotice. Jelena, dobar dan.
Dobar dan. Ja bih više jedan komentar ili ne znam pitanje, pošto je tema dobra. Zapostavila vašim uvaženim gostima, pa mi samo lečimo posledice, a uzroci, pa dobro što smo mi uopšte normalni, koji smo normalni u ovoj državi, ili tako?
Standard pa loš, očekivanja, potrebe pa velike, radna mesta nesigurna, možemo, Jelena, svakako da...
Jeste, a struka ništa, ono fino, ako nemate para, ne možete da se lečite, idete ili privatno, ali državno nema ništa. Ima jako dobra emisija, ona subotom u 10 sati pileći. Pileće pamćenje.
Borba protiv pilećeg pamćenja.
To treba da slušamo. A inače, ovo je samo, kako da kažem, Ne vredi. Ja jednostavno ako nešto sama sebi da pomogne, više ne slušam gluposti i jednostavno, eto, to je to.
Jelena, hvala vam. Evo, da li ste hteli još nešto?
Ne. Nego ja
dovoljno ima svega, svakako. Jelena, hvala vam što ste se uključili evo ovom spisku koji nekako zajedno i slušateljka i ja sada navedo smo i brakovi nestabilni. Godine stižu, većinu ljudi stari smo kao nacija, izloženi smo teroru mladosti koje prosto sa svih strana iz medija stižu, nije lako izboriti se sa svim izazovima i sad kako kaže slušateljka i kako ostati normalno.
Da, nije lako, zaista ovo moderno društvo nudi i velike izazove, velike provokacije i veliki je test za ego, za njegovu zrelost i za njegovu jačinu. Međutim, kako dočekati starost, treba razmišljati već, boga mi, u mladosti ili već u ranom zrelom dobu. Osobe koje su, da kažem, pametno, a zapravo emocionalno investirale i u svoje prijateljske odnose i u svoju porodicu i nisu svu svoju investiciju bazirali na posao koji će jednog dana svakako, a to je jedino izvesno, izgubiti, oni su se onda nekako i reosigurali za svoju starost. I imaće manje značajnih gubitaka. Dakle, oni koji imaju podršku, osobe koje već bole od depresije, koji imaju podršku od strane porodice, od strane najbližih, razumevanje i tu vrstu neke potpore, oni i brže izlaze iz svoje faze bolesti.
A oni koji to nisu na vreme uradili?
Naravno, posledice su teže. I lečenje je teže, i sporije, i mogućnosti samog terapeuta, i farmakoterapijske, i psihoterapijske su već ograničene.
Dobro, to je bilo upozorenje.
Međutim, ono što jeste bitno i značajno jeste da je slušateljka spomenula da postoje, da je bolje sprečiti nego lečiti, a to onda postiče razgovor o onome gde smo i završili u prvom delu razgovor, a to je kako prepoznati samu depresiju, jer onaj koja na vreme prepozna mnogo više za sebe može da uradi na onaj ko to učini kasnije.
E, to ću vas pitati posle pitanja koje nam stiže od Milosava iz Zaječara. Milosave, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Interesujem, imam problem sa sinom. Dijagnoza F29, depresija, nedefinisano. Do 21. godine normalno učenik generacije u srednjoj školi, u osnovnoj školi, krenuo na fakultet i pri kraju fakulteta odjednom se nešto desilo, pa me interesuje šta je moglo da bude. I uzrok i dalje lečenje bio je na institutu u Beogradu, isto nedefinisano.
Hvala vam, Milosave, što ste se javili. Dakle, evo,
naravno, nema ovde dovoljno podataka da bi mogli bilo šta konkretno da kažemo, a i dijagnostička kategorija FT29 nije depresija, tako da definitivno ovde ima mnogo toga što bi trebalo da znamo da bi mogli da bilo šta kažemo. Ali, eto, kako prepoznati depresiju pored onog depresivnog raspoloženja, koje zapravo označava tu jednu bezrazložnu tugu i nesreću, doživljaj nesreće, odnosno neumerenu intenzitetu ili dužini trajanja. Pored te neke bezrazložne ili neumerene tuge ili obogaćene raznim tegobama koje nisu elementi normalnog tugovanja, kod osobe se definitivno javlja jedna nemogućnost doživljavanja radosti, nemogućnost doživljavanja ljubavi i neodlučnost, nemogućnost odlučivanja. Ono što je karakteristično za depresiju jeste da se na bazi, kažemo, ovog poremećenog raspoloženja, depresivnog raspoloženja, remete i sve ostale uglavnom psihičke funkcije. Pa se remeti i funkcija mišljenja. Osoba počinje sebe da doživljava manje vrednim, ima sniženo samopouzdanje i samopoštovanje, ima, kako depresija traje i produbljuje se, dobija i osjećaj bezvrednosti na koji se nadovezuje doživljaj bespomoćnosti i bezizlaznosti.
Da, ali mi kao posmatrači to ne možemo da vidimo. Mi ne znamo šta se događa u glavi bliske osobe.
Ako,
a kako mi da prepoznamo da nekome treba pomoć?
Ako ne razgovarate sa svojim bližnjim, teško da ćete moći da čujete da li ga nešto i muči. Problem savremenog društva jeste u redukciji kontakata sa ljudima oko nas. Okrećemo se mašinama, okrećemo se tehnici, a manje dodirima i sa nama nekada bliskima. I to je naravno osnovni preduslov da se bliskost i gubi. Ako ne čujemo drugoga, mi nećemo ni znati šta se dešava u njegovom intrapsihičkom svetu i naravno nećemo moći da mu pomognemo. Vraćanje drugome, mislim da je osnovni recept slušanje drugoga, naučiti slušati drugoga, imati empatiju, za drugo ljudsko biće, za njegove tegobe, naći vremena u svom vremenskom prostoru za drugo ljudsko biće, mm-hmm, i posvetiti mu se je osnovni preduslov mogućnosti prepoznavanja.
Pa zato ste vi izabrali slogan ove godine. Depresija,
apsolutno,
hajde da razgovaramo.
Apsolutno, slušajući doktorku Tijosavljević, kao da taj slogan koji je bio povodom 7. aprila stalno u celoj emisiji postoji. Hajde da razgovaramo, hajde da razgovaramo. I u potpunosti se slažem. Znači, poremećeni interpersonalni odnosi, poremećene socijalne komunikacije, to je sve što je na neki način razgovor izbacilo iz svakodnevnog života. Ta žurba, taj nedostatak komunikacije, to nerazgovaranje. I stvarno je pravo rešenje da se vratimo možda unazad. Ona stare, stabilne porodice u kojima roditelji razgovaraju sa decom, deca razgovaraju sa roditeljima, deca međusobno se druže na ulici ispred zgrade, mm-hmm, u parkiću, gde možete da ih
to
vidite.
To nam sada već zvuči bajkovito, nostalgično.
Jeste, to nam nedostaje da, neka dobra vremena, ali činjenica je da, vratit ću se na decu, jer ipak to je ona populaciona grupa u kojoj se sve češće javljaju depresivni simptomi. Do puberteta oni su praktično podjednako raspoređeni između oba roda, ali praktično posle puberteta do adolescencije devojčice malo više i češće ispoljavaju depresivne sindrome, ali problem je u tome što depresivni sindromi kod dece, kod mlađih, srednjih i starijih adolescenata najčešće je u kombinaciji sa nekim drugim mentalnim poremećajem. Najčešće je to korišćenje psihoaktivnih supstanci.
Mm-hmm. To je druga tema i mogla bi biti tema čitave emisije.
Jeste, ali treba znati u svakom slučaju, mm-hmm, da ako je ta osjetljiva populacijona grupa, u toj populacijonoj, mm-hmm, grupi treba znati, prepoznati depresiju u jednom komorbiditetu.
Evo, bližimo se kraju emisije i pružit ćemo priliku još, evo, za dvoje slušalaca da postave pitanje. Ja pozdravljam Mimu. Mima.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja zapravo nemam pitanje, jer o tome sve znam, sistem okolnosti, da su godinama vodim bitu depresiju.
Vrlo, vrlo imamo loš kontakt sa Mimo. Mima, zamolit ću vas ponovo da okrenete naš telefon da bismo vas bolje čuli. U međuvremenu idemo u Belu crkvu. Drago, dobar dan. Evo nas u Beloj crkvi. Da li je Drago sa nama? Kraj telefona.
Da,
izvolite, slušamo vaše pitanje.
Šta kažete za ove? Ko je to napisao na zidovima? Ko ovdje? Ko ovdje nije poludio, taj nije normalan. Na što to liči?
Mm-hmm, dobro. Evo, i o tome smo pričali u ovoj emisiji. Hvala, Drago, što ste se uključili. Evo, da li sada Mimu bolje čujemo?
Halo, da li me čujete?
E, sad dobro, čujemo. Mima, izvolite.
Rekla sam da sam ja nekoliko godinama bije bitku sa depresijom. I imala bih par saveta. Mislim da je ovdje bilo previše statistike, znate. Ljude treba edukovati, i one koji boluju i njihovo okruženje. Ljudi definitivno ne prepoznaju problem.
Mm-hmm. E, upravo o tome pokušavamo, znate, da kažemo koju reč.
Sa depresijom, što je najgore, u ovoj zemlji ostala je žena bez odgovora malo pre. Nećete naći psihoterapiju nigde, jer troškove za naše zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove psihoterapije. To je fakat. Mm-hmm. Znači, možete samo privatno, ovako nećete dobiti, osim onih famoznih 15 minuta kod psihijatra. To je sve. Ono što je još tužnije, naši takozvani izabrani lekari ne prepoznaju depresiju kao takvu. Kad ja svom lekaru kažem da nemam energije, ja dobijam uput za analizu krvi. Ja kažem, a donosim redovno izveštaje po kojima mi se piše terapija, jer sam pod terapijom. Ja kažem, pa jel vi znate šta je depresija, šta će mi analiza krvi? Kaže, znam, ali zašto vi nemate energije? To je ono što ovdje nije pomenuto. Energija, depresija vam uzima posljednji atom energije, znate?
Mima, ovo ste baš lepo rekli i ja vam se zahvaljujem što ste se uključili. Mislim da ste na neki način dobar šlagvort dali mojim sagovornicama. Nismo spomenuli reč
energija. Nismo stigli da je spomenemo. Nemoguće je sve spomenuti. Naravno da je to jedan od znakova. Upravo bi trebalo, ja se slažem sa slušateljkom, da posvetimo više pažnje tim znacima, kliničkim znacima, kako bi sama osoba kod sebe prepoznala o čemu se radi. Često osoba misli da je prosto naišao neki vremenski period kada ona ima manjak energije i manjak volje, ima gubitak volje i interesovanja za neke aktivnosti koje su mu ranije pričinjavale zadovoljstvo i nekako čeka da samo od sebe to prođe. Naravno, taj pad energije utiče na to da osoba postepeno počinje da se distancira od nekih uobičajenih dnevnih aktivnosti, odustaje i od brige o sebi. Mi često na osnovu izrastka neofarbane kose kod pacijenta možemo da prepoznamo koliko dugo već traje ta depresija. Dakle, volja kao psihička funkcija je veoma kompromitovana. Nekada čak kada depresija dugo traje i neprepoznate, može da uvede pacijenta u takozvani depresivni stupor, odsustvo svake inicijative, čak i želje da govori, da uzima hranu i piće. Mi kažemo, postoje dve vrste supora. Postoji supor kod schizofrenog bolesnika, odnosno bolesnika koji je obolio od schizofrenije, koji je potpuno drugačiji. Tu se, a kod depresivnog bolesnika i misao, ni tok se postepeno zaustavlja. Usporeno se misli najčešće, usporeno se reaguje, pokreti mišiće su usporeni. Mi kažemo, postepeno se, kao da se reka uliva u more, postepeno se gasi njegova volja, njegova energija. I to je lepo slušateljka prepoznala i zapravo markira kao jedan od ključnih takođe pokazatelja, da. To je to odsustvo, pad energije, pad volje. Socijalna restrikcija, potreba da se povlači osobe iz društva, da se osamljuje, više mu prija samoća nego drugi ljudi. Kompromitovani su i drugi nagonski dinamizmi, osoba loše spava. Najčešće su depresije rana, jutarnja buđenja, to su buđenja. E, po ovome treba da pričamo. To su buđenja minimum 2 sata ranije nego što je uobičajeno. To je najčešće gubitak apetita i gubitak telesne težine. Šta znači onaj dijagnostički bitan u cilju prepoznavanja depresije kao bolesti gubitak telesne težine? To znači više od 5% od prosječne telesne težine osobe u toku poslednjih mjesec dana. Pad libida, pad seksualne želje, sad dolazimo do toga. Da, ovo su bitne stvari, zaista, i meni je žao što nemamo više vremena da potpuno posvetimo pažnju ovome prepoznavanju depresije, jer mnoge depresije i depresije od strane starije populacije, ali i stanovništva, odnosno populacije pre senijuma su neprepoznate. Zašto? Zato što ljudi nisu edukovani, ljudi nemaju informacije.
U svakom slučaju nameće se potreba za još jednom emisijom o ovoj temi gdje ćemo govoriti baš samo o prepoznavanju simptoma depresije. Šta ćemo sa ovim drugim opažanjem naše slušateljke koja kaže i izabrani lekari ne prepoznaju depresiju? Kakve vi uvide imate od ovo?
Pa ja mislim da od prošle godine se krenulo sa jednom edukacijom koje je rano otkrivanje depresije u Republici Srbiji, bilo je posvećeno isključivo izabranim lekarima, odnosno lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odnosno u domovima zdravlja, gde se koristio standardizovani upitnik za procenu depresivnih poremećaja. On sadrži 9 pitanja, jako je lak za korišćenje. Pacijent prilikom dolaska kod lekara dok čeka na prijem može da ga popuni na osnovu prva 2 pitanja koje su apsolutno pitanje o kojima je govorila doktorka Tija Savljević. Da li nedostatak energije, nezainteresovanost, potreba da se ne izlazi napolje, čine ta prva 2 pitanja. Znači, to je jedan mali kao screening test. Znači, test provere. Na osnovu prva 2 pitanja jedan lekar opšte prakse ne mora da čita sledećih 7 pitanja da bi mogao na neki način da govori da postoje određeni depresivni sindromi. Sigurno da nisu sva, da nije svaka depresija prava depresija, apsolutno. Nismo spomenuli distimiju. Nismo spomenuli distimiju. Ovaj test je jako lak za upotrebu. Na neki način čini samo procenu. Znači, čovjek dok popunjava procenjuje, pokušava da prepozna ono o čemu smo govorili, a to su simptomi depresije.
Olakšava i jeli, trijažu lekarima opšte prakse koji nisu psihijatri da mogu da upravo to naprave selekciju između ljudi koji šalju dalje, koji šalju psihijatru i oni koji upravo to imaju običnu tugu i nemaju te somatske znake depresije.
I razmišljam koje bi bilo pitanje prosto za kraj, ostalo nam još 30 sekundi za ovaj razgovor. Da li čovek može sam da se izbori sa depresijom?
Depresija je bolest i zahteva aktivnost lekara. Mnogi su pokušavali, to jeste prva linija odbrane, u početku nastanka i razvijanja ovog depresivnog raspoloženja, da se sami izbore sa simptomima depresije. Pa su onda tražili pomoć prijatelja, pa pomoć najbliskijih, često povećana kritičnost u odnosu na okolinu, odnosno ideja da okolini predstavljaju teret i zapravo guraju još dublje pacijenta u depresiju, pa hoteći da ne opterete svoju okolinu, oni ih i štede ovih podataka o njemu stalju.
Pomoć mora da se potraži kada je baš depresija u pitanju.
Za to vreme se gubi vreme. Za to vreme se gubi vreme i depresija produbljuje. Dakle, otići upravo to kod prvog triježnog lekara opšte prakse ili pravo tražiti uput za lekara koji će da proceni da li u pitanju depresije ili ne.
Hvala vam najlepše što ste bile gošće Zdravstvene tribine, doktorka Danijela Tiosavljević, doktorka Snežana Živković-Perišić, a u ekipi emisije Aleksandar Kostić, Veks Vesna Gemović i Ivana Pribićević. Prijatno.